В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, з вами у студії Наталка Коваленко. Вітаю вас, шановні слухачі, і у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. У зоні антитерористичної операції з вечора оголосили перемир'я. Яка там ситуація тепер? Коли держкордон України з Росією буде на замку?
Кордон облаштовується роками. У нас кордон в Україні руйнувався.
Москва підготувала схему розколу Української православної церкви.
Єпископи ставляться перед вибором. Ви з Україною чи ви з Московської патріархії?
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що для посилення контролю над державним кордоном України необхідна допомога Євросоюзу та США. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Порошенко говорив під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. За повідомленням, під час розмови йшлося про реалізацію плану мирних ініціатив, заплановане на 27 червня підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС і про переговорний процес щодо газу. У ході розмови глава держави розповів про основні принципи імплементації плану врегулювання ситуації на сході України. Петро Порошенко зазначив, що для посилення контролю над державним кордоном Україна потребує допомоги ЄС, США. Зі своєї сторони Україна дотримуватиметься взятих на себе зобов'язань, повідомляє прес-служба президента. За повідомленням, канцлер Німеччини підтримала кроки з реалізації мирного плану Порошенка. Президенти України і Росії Петро Порошенко і Володимир Путін обговорили можливе припинення вогню в районі бойових дій на сході України, повідомляє прес-служба російського президента. Володимир Путін висловив стурбованість у зв'язку з трагічною загибеллю російських журналістів в районі Луганська і акцентував увагу на необхідності безумовного забезпечення безпеки представників засобів інформації, які працюють в Україні у зоні конфлікту, йдеться в повідомленні. Прес-служба українського президента про таку розмову ще не повідомляла. Всеросійська державна телерадіокомпанія підтверджує загибель під Луганськом другого члена знімальної групи «Вістей» Антона Волошина. Досі він вважався зниклим безвісти. Раніше стало відомо про загибель кореспондента «Вістей» Ігоря Корнелюка. Він помер у лікарні Луганська, куди його привезли з пораненнями. Тіла обох загиблих журналістів 18 червня передадуть родичам. Керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук заявив, що російські журналісти потрапили на територію України нелегально, не були акредитовані про штабі антитерористичної операції і надавали інформаційний супровід діяльності одній із терористичних груп. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, враховуючи численні скарги громадян щодо змісту телепрограм російських каналів, розглядає можливість додаткового звернення до суду щодо заборони ретрансляції ще кількох російських каналів на території України. Про це йдеться в повідомленні регулятора на офіційному сайті. Зокрема, неправдивий і такий, що порушує законодавство України, контент виявлено на телеканалах TV-Центр International, Life News, Russia Today і RenTV, вказує Нацрада. З огляду на це регулятор планує здійснити офіційний моніторинг цих каналів. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі за підсумками зустрічі шиїтських, сунітських і курдських лідерів у Багдаді звернувся із закликом до національної єдності. Попередник Малікі на посаді прем'єра шиїт Ібрагім Аль-Джафарі у своєму зверненні також засудив терористичні сили і підтримав суверенітет Іраку. Раніше президент США Барак Обама не виключив застосування військової сили для боротьби з угрупуваннями Ісламська держава Іраку та Леванту, яка контролює більшу частину населеної переважно сунітами півночі. Водночас Вашингтон наполягає, що прем'єр Іраку має вирішити проблеми сунітської меншості, невдоволення якої політикою Багдада використовують бойовики Ісламської держави Іраку та Леванту.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Верховна Рада України вирішила посилити захист держкордону, але диверсанти продовжують сотнями пробиратися із Росії на Донбас. За даними колишнього міністра оборони України Олександра Козьмука, лави сепаратистів поповнило чергове угруповання непроханих гостей у складі майже тисячі осіб. Президент Порошенко вважає, що для посилення контролю над кордоном потрібна допомога ЄС і США, а експерти попереджають, що без надзвичайних військових заходів межі України знову перетинатимуть не лише бойовики, а й танки і артилерійські установки.
Верховна Рада з другої спроби ухвалила постанову про посилення захисту держкордону із Росією. Рішення передбачає, зокрема, збільшення штату Державної прикордонної служби і негайний початок демаркації сухопутної ділянки кордону з Росією. Ця ділянка має бути переобладнана за прикладом зовнішніх кордонів ЄС. Як заявив із парламентської трибуни перед ухваленням постанови про посилення захисту держкордону народний депутат, колишній міністр оборони Олександр Кузьмук, з боку Росії в Україну вільно прибуло військове формування у складі близько 900 диверсантів, озброєних важкою бронетанковою технікою. В ефірі Радіо Свобода Олександр Кузьмук наголосив, поки в Україні не перекриють кордони з Росією, сподіватися на ефективність антитерористичної операції на Луганщині та Донеччині безглуздо.
Закрити кордони України. Тоді залишиться наша держава. Жорстко з іншими військовими формуваннями встати на кордоні.
Зі свого боку, екс-заступник голови СБУ, колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Олександр Скіпальський, зауважив Радіо Свобода, дуже складно надолужити те, чого не робили десятками років.
Кордон облаштовується роками. У нас кордон в Україні руйнувався.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете у прямому ефірі висловити свою думку з такого приводу. Кордони із Росією посилюють, а диверсанти продовжують сотнями пробиратися на Донбас. Чи буде кордон на замку?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
У зоні антитерористичної операції з вечора оголосили перемир'я. Яка там ситуація тепер, ми зараз розпитаємо нашого кореспондента Левка Стека, який перебуває з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Левко. У нас технічні проблеми, ми повернемося до цієї розмови, а ми продовжимо ранкову свободу. Росія у боротьбі за вплив на Україну додала до військової компоненти ще й газову, припинивши постачання енергоносіїв на український ринок. Водночас російська дипломатія активізувала зусилля у Центрально-Східній Європі, сподіваючись оживити проєкт побудови газового Південного потоку. Росіяни вважають, що він забезпечить Центрально-Східну і Південну Європу, оминаючи територію України, яку називають зоною нестабільності. При цьому у Кремлі не визнають, що підтримка сепаратизму на сході України, як і анексія Криму, і є джерелом нестабільності. У Євросоюзі ж вважають, що Південний потік не відповідає положенням Європейської енергетичної хартії та інтересам ЄС, тож Брюссель наразі відмовився від участі у цьому проєкті. Як ставляться до Південного потоку в Україні, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Південний потік – політичний проєкт Кремля, який намагається здійснити російський газовий монополіст «Газпром». Завдання проєкту – не стільки диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв до Європи, скільки намір осушити газотранспортну систему України. Так вважають українські фахівці. Президент Київського центру енергетичних конфліктів Олександр Нарбут при цьому додає, що Кремль має намір розширювати ще й газопровід «Північний потік». А якщо ЄС змінить позицію і поновить участь у побудові Південного потоку, то центр Європи опиниться у газових лищатах Росії. Тож росіяни зможуть через енергоносії контролювати чимало країн-членів ЄС, наголосив Нарбут у розмові з Радіо Свобода.
Южний потік, як проект, не відповідає ні.
Південний потік в якості проекту не відповідає ні стратегічним інтересам Європи, ні правилам з третього енергопакету Європи, тобто партнерським взаєминам між ЄС та Україною. Крім того, Європа повинна закінчити розслідування щодо Газпрому. Якщо Євросоюз зосередиться на цих завданнях і буде до кінця послідовним, то Південного потоку не буде як такого.
Слідовательно, то Южного потока не буде як такового.
Нарбут вважає, що на сьогодні найважливішим постачальником енергоносіїв з Росії до Європи залишається газотранспортна система України. Для учасників європейського енергетичного ринку обійдеться дешевше її модернізація, аніж побудова нових газових магістралей. Росія сама винна у тому, що ЄС відмовився від участі у побудові Південного потоку. Росія анексувала в Україні Крим і підтримує сепаратистів на сході України. Росія не погодилась на європейські пропозиції вирішення українсько-російської газової суперечки і відключила українцям газ. А європейці, у свою чергу, не підтримують уряди Болгарії і Сербії, які, у принципі, не проти побудови Південного потоку. Про це розповіла Радіо Свобода президент аналітичного центру Діксі Олена Павленко.
Якщо раніше можна було сподіватися на економічний інтерес з боку європейських компаній, чітко зрозуміло, що його немає. Всі очікують газ з Каспійського регіону. Коли Росія сподівалася на підтримку національних країн, вона їх отримувала з боку Болгарії, інших залежних від Росії країн. І Європейська комісія займала не дуже чітку позицію, то тепер нинішніми переговорами фактично Росія отримала сторону конфлікту не тільки Україну, але й Європейську комісію.
Поки що плани Кремля щодо транспортування газу з Новоросійська через Чорне море до Болгарії і далі через Балканський півострів до Австрії зазнали поразки. Чи назавжди залежить від відданості європейців демократичним цінностям і нормам міжнародного права, зазначили експерти. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Більше на цю тему слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33 на хвилі Радіо РФМ.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
І ми повертаємося до ситуації на Донбасі. У зоні антитерористичної операції з вечора оголосили перемир'я. Про те, яка там ситуація тепер, розпитаємо нашого кореспондента Левка Стека, який зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Левко.
Доброго ранку.
Тож, Левко, що зараз відбувається в зоні АТО поблизу Слов'янська і як самі військові ставляться до тимчасового затишшя?
Власне, вчора вдалося мені під'їхати в притул до Слов'янська, був на блокпосту, який є крайнім з нашого боку, тобто найближче до позиції бойовиків, і там якраз військові мені підтвердили, що зараз такий навіть не те, щоб оголошений, але тимчасове перемир'я, тобто вони в атаку не йдуть, відповідно, сепаратисти їх не атакують. Втім, це не означає, що вогонь припинився, позиції українських силовиків постійно обстрілюються, відповідно, триває і вогонь у відповідь. Я був свідком того, як наші силовики здійснювали обстріл з БТРа і з мінометів, тобто це не означає, це перемир'я так зване, не означає, що там настав мир і спокій. А силовики до цього ставляться дуже, дуже погано. Насправді в лавах української армії назріває невдоволення тим, що їх тримають на таких статичних позиціях, немає руху вперед. Фактично вони прив'язані до своїх блокпостів, які є постійно під ударом, і таким чином виходить достатньо неприємна ситуація, коли їх обстрілюють, по них ведеться вогонь, хлопців ранять, буває, що трапляються і летальні випадки, а вони у відповідь можуть тільки відстрілюватись, не йти вперед. Тобто це їх не влаштовує. І я чітко почув від військових, що вони б хотіли йти вперед.
Левко, чи покращилася ситуація із забезпеченням продуктами і екіпіруванням бійців на блокпостах?
Так, власне, подорожуючи поміж блокпостами тут в зоні АТО і поблизу Слов'янська і трошки далі, раз у раз я чую одне і те ж, практично щодня, попри те, що конфлікт триває вже не перший місяць, ситуація з продуктами, ситуація з екіпіруванням, ситуація з навіть з водою, що є найелементарнішим і найважливішим, мабуть, вона на місці, вона не зрушила з цієї мертвої точки, і якби не волонтери, які тут курсують на власний страх і ризик поміж блокпостами через зону, яка постійно обстрілюється, і самі, які потрапляють іноді в такі небезпечні ситуації, то самі ж військові мені все говорять, що якби не ці люди, якби не добровольці, то вони справді голодували, і іноді блокпост відрізаний від зовнішнього світу і не має жодних можливостей для того, щоб поповнювати запаси води, а без неї аж ніяк. І от попри те, що води немає і її не підвозять, ця ситуація, ця проблема, вона навіть і не вирішується. Тобто день, два, три, якби не ті хлопці на машинах, які там намагаються якось в пляшках чи в якихось цистернах підвозити воду, то вони взагалі сиділи би без води, і як це вирішувати? Наразі, як на мене, це питання, воно якось на третьорядне, чи навіть десь далі стоїть в списку керівників АТО, можливо, якісь інші перед ними цілі, але от якраз постачання найнеобхіднішим для ведення бойових дій, воно не забезпечується.
Екіпірування змінилося?
Екіпірування не з'явилося. Буквально вчора я спілкувався з хлопцями з Нацгвардії. Ну, я ж бачу по них, що наче би все є, так? І вони і в формі, і є там ліхтарі, є ще якісь тактичні речі. Я запитую, це допомога керівництва, допомога держави. Вони відповідають, що навіть форму, в якій вони одягнені, в якій вони щодня перебувають зранку до ночі, їм доводилось купувати за власні кошти. Те, що купили не вони самі, їм привезли ті ж такі волонтери, як вони їх називають, спонсори. Звісно, це викликає невдоволення і нерозуміння, чому люди, які виявили бажання з власної ініціативи приїхати сюди і захищати честь країни, захищати її цілісність, не можуть розраховувати навіть на найелементарніші речі. Вже не йдеться про те, що більшості людей не заплатили тих грошей, які обіцяли, тобто фактично вони тут працюють і воюють безкоштовно, хоча це для них не найголовніше, але про це теж варто говорити, і свої обіцянки, які давало керівництво до того, як покликало сюди людей, потрібно виконувати.
Левкон, ці недоліки, от відсутність належного харчування і екіпірування якось впливають на бойовий дух солдат?
Як мені здалось, поки що ще така точка неповернення, вона не перейдена. Тобто люди про це говорять, вони постійно скаржаться, вони постійно повторюються, вони постійно вимагають, аби все-таки керівництво їх почуло, змінило свою позицію, змінило свою формат своєї роботи, щоб він став справді належним чином, щоб тил належним чином почав забезпечувати тих, хто на передовій. Але якогось такого відчаю, якоїсь такої образи і, відповідно, проблем з бойовим духом я поки не бачив. Тобто люди про це говорять, особливо журналістам, не завжди охоче, час від часу не ховають обличчя, бо не хочуть, щоб потім до них керівництво мало якісь претензії. Але говорити, що через це військові гірше себе поводять на передовій, там, де стріляють під кулями, я би не говорив. Хоча, звісно, мабуть, частина людей відчуває все-таки себе покинутими, бо коли ти знаходишся за кількасот метрів від позиції бойовиків і постійно фактично в зоні удару, а в тебе немає навіть води, то це не може не тиснути на тебе. Хоча, знову ж таки, повторюсь, що поки що з цим все гаразд.
Дякую, Левко. Це був наш кореспондент Левко Стек, який нині перебуває у зоні антитерористичної операції. У Києві 6 година майже 27 хвилин, ми продовжуємо ранкову свободу. Москва підготувала схему розколу Української православної церкви Московського патріархату та усунення її предстоятеля митрополита Володимира. Про це йдеться у заяві Української православної церкви Київського патріархату. У Московському патріархаті звернення називають абсолютно неправдивим. Аналітики ж вважають його спробою діяти на випередження. Марічка Набока детальніше.
Як вважають у Київському патріархаті, обрати нового предстоятеля, повністю лояльного Москві, хочуть, щоб нейтралізувати вплив Київської митрополії, яка зараз не схвалює виступи священників Московського патріархату, цитую, на стороні терористів на сході України. Кінець цитати. Дотепер спроби Московської патріархії обмежити самоуправління ОПЦМП не були вдалими, і найбільше на перешкоді цьому стояв тяжкохворий митрополит Володимир. Про це у коментарі Радіо Свобода сказав речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зорян.
Розголошення такої інформації для Москви ускладнює реалізацію планів, їх істоти ставляться перед вибором. Ви з Україною чи ви з Московської патріархії? Якщо ви з Московської патріархії, то тоді ви стаєте на бік агресора, на бік тих сил, які хочуть зруйнувати Україну і в тому числі Українську православну церкву Московського патріархату зробити явним знаряддям агресії. Ми сподіваємося, що буде все більше і більше тих, хто усвідомить, що підпорятися Москві не на користь Української церкви.
Така заява про можливість розколу УПЦМП вводить в оману суспільство, абсолютно неправдиво представляє факти і прогнозує ситуацію. Більше саме вона може призвести до розвалу УПЦ і прямого патріаршого управління з Москви. Так, у коментарі Радіо Свобода висловився православний богослов від УПЦМП Юрій Чорноморець.
Такого роду заяви, вони виключно сприяють тому, що українські православні церкви насправді можуть прийти до влади проросійські сили. Тому що це фактично ніж в спину всі українські православні церкви, а хто боїться, чого буде належати мародерам з Москви. Ми, Українська православна церква Московського патріархату, ніколи не вели себе так по відношенню до Київського патріархату. Це не збирається нікому здаватися, тим більше в Москві. Не тим більше патріарху Філарету.
Насправді, патріарх Кирило в жодному випадку не може погодитися із тим розвитком ситуації в Українській православній церкві, якого прагне абсолютна більшість українського загалу – об'єднання Української церкви, каже релігієзнавець Андрій Юраш.
Відбувається дуже потужна організаційна невидима робота з боку Московської патріархії, яка має на увазі унеможливити сценарій, коли більшість віруючих відійде від Московського патріархату – говорити з Київським патріархатом та уламками Української автокефальної церкви про створення церкви більшості в Україні.
У лютому священний синод УПЦМП обрав місце блюстителем Київської митрополитчої кафедри митрополита Онуфрія. Як вважає Андрій Юраш, саме він є досить зручною для Москви фігурою. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Якщо забажаєте працювати у Росії, але не знаєте, коли Петро І заснував Санкт-Петербург, вам доведеться сісти за книжки або принаймні проштудіювати Вікіпедію. Охочі отримати дозвіл на роботу у цій країні будуть змушені пройти тести з російської історії і цивільного права. Такі правила набувають чинності від початку наступного року. У Росії уже діє норма, за якою треба складати обов'язковий тест із російської мови для іноземних робітників, розповідає Анна Шиманська.
Російські чиновники назвали цей закон, підписаний президентом Володимиром Путіним, спробою узаконити і покращити інтеграцію робітників-мігрантів. Більшість із них приїжджають із колишніх Центральноазійських республік Радянського Союзу і працюють нелегально у тіньовій економіці. Дмитро В'яткін, депутат Держдуми від правлячої партії «Єдина Росія», говорить, що знання російського суспільствознавства і історії також дозволить мігрантам знати свої права і захистити себе від експлуатації. Таку вимогу, за його словами, не слід розглядати як дискримінацію. Фактично, це захищає права і російських громадян, і мігрантів. Абдулло Давлатов, голова Союзу таджиків в Росії, сказав, що розуміє користь від знання іммігрантами російської мови.
Коли іноземці приїжджають сюди на роботу, вони повинні говорити російською мовою. Існує досить високий рівень невдоволення серед росіян з приводу мігрантів. Знання російської мови, принаймні, допоможе мігрантам захищати свої права.
Однак із іншого боку, вимоги про складання додаткових тестів відчинять ще одні двері для корупції. Давлатов каже, що деякі мігранти вже дають хабарі у розмірі до $300, щоб купити сертифікати про володіння російською мовою. Директор Центру міграційних досліджень, керівник лабораторії аналізу та прогнозування міграції Жанна Заянчковська вважає, що влада повинна знайти більш ефективні методи пояснення мігрантам їх прав.
по поводу законодавства нужно.
З приводу законодавства потрібно якесь просвітництво, тому що зараз, якби від особи до особи, одна людина в іншої запитує, як і що робити. Я не думаю, що правове тестування мігрантів сильно підвищить ефект таких заходів.
Таких мероприятий.
Іспити з історії та основ законодавства, а також тести на знання російської мови, в першу чергу стосуються мігрантів із Центральної Азії, а також інших іноземців, що працюють в Росії, в тому числі громадян західних країн. За новим законодавством від іспитів звільнять тільки висококваліфікованих – фахівців, студентів та випускників офіційно зареєстрованих російських університетів. Ті, хто успішно проходять іспити, отримують сертифікат, який діє 5 років. Він коштує $90, і працівники-мігранти можуть використати його для отримання дозволу на роботу. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
У Києві 6 година 33 хвилини. Ви слухаєте Ранкову Свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі будемо говорити про таке. Коли держкордон України з Росією буде на замку?
Кордон облаштовується роками. У нас кордон в Україні руйнувався.
Запорізькі десантники готові замінити загиблих біля Луганська побратимів.
Підтримки від Міністерства оборони України поки немає. Перемовини з Києвом тривають понад місяць і вже варто було б ухвалити рішення.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Скільки називати Путіна так, як його іменують в Україні російські мас-медіа, ні за що б не наважилися, їм довелося проявити чималу винахідливість, намагаючись пояснити, про що, власне, йдеться.
Про це та інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Петро Порошенко на прохання Організації з безпеки і співпраці в Європі наполягає на ретельному розслідуванні обставин загибелі кореспондента Всеросійської державної телерадіокомпанії Ігоря Корнелюка поблизу Луганська. Про хід розслідування буде проінформовано ОБСЄ, повідомляє офіційний сайт президента. Глава держави висловив співчуття у зв'язку із загибелью Корнелюка. Як інформує офіційний сайт президента, 17 червня в районі селища Металіст під Луганськом озброєні сепаратисти атакували позиції українських силовиків. Військові прийняли бій вогнем. У відповідь було знищено більше 10 бойовиків. Поруч із ними виявилися двоє журналістів із Росії. Згодом ВДТРК проінформувала, що разом із Корнелюком загинув іще один його колега Антон Волошин. Президенти України і Росії Петро Порошенко і Володимир Путін обговорили можливе припинення вогню в районі бойових дій на сході України, повідомляє прес-служба російського президента. Прес-служба українського президента про таку розмову наразі не повідомляла. Президент України Петро Порошенко заявляє, що для посилення контролю над державним кордоном України необхідна допомога Євросоюзу та США. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Порошенко говорив під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. За повідомленням, під час розмови йшлося про реалізацію плану мирних ініціатив, заплановане на 27 червня підписання економічної частини угоди про асоціацію з Євросоюзом, а також про переговорний процес щодо газу. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, враховуючи численні скарги громадян щодо змісту телепрограм кількох російських каналів, розглядає можливість додаткового звернення до суду щодо заборони їхньої ретрансляції. Про це йдеться в повідомленні регулятора на офіційному сайті. Йдеться про телеканали ТВ-центр Інтернешнл, Лайф Ньюс, Раша Тудей і РЕН-ТІВІ. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі за підсумками зустрічі шиїцьких, сунніцьких і курдських лідерів у Багдаді звернувся із закликом до національної єдності. Раніше президент США Барак Обама не виключив застосування військової сили для боротьби з угрупуваннями Ісламська держава Іраку та Леванту, яке контролює більшу частину населеної переважно сунітами півночі. Водночас Вашингтон наполягає, щоб прем'єр Іраку вирішив проблеми сунітської меншості, невдоволення якої політикою Багдада використовують бойовики Ісламської держави Іраку та Леванту. На чемпіонаті світу з футболу стартували вже всі 32 збірні учасниці. Останніми вийшли на поле команди групи H. У цьому квартеті вольову перемогу над алжирцями здобули футболісти Бельгії 2-1. Згодом збірні Росії і Кореї розійшлися миром 1-1. На помилку свого голкіпера Ігоря Кінфєєва, від рук якого м'яч після удару здалеку опинився за лінією воріт, росіяни відповіли голом Олександра Киржакова. Тим часом у групі A вже відбувся перший матч другого туру. Бразильці і мексиканці сильнішого не виявили 0-0.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6:37. Ми продовжуємо «Ранкову свободу». Верховна Рада України вирішила посилити захист держкордону, але диверсанти продовжують сотнями пробиратися із Росії на Донбас. За даними колишнього міністра оборони України Олександра Кузьмука, лави сепаратистів поповнило чергове угрупування непроханих гостей у складі майже тисячі осіб. Президент Порошенко вважає, що для посилення контролю над кордоном потрібна допомога ЄС і США. А експерти попереджають, без надзвичайних військових заходів межі України знову перетинатимуть не лише бойовики, а й танки і артилерійські установки. Продовжує Олександр Лащенко.
Верховна Рада з другої спроби ухвалила постанову про посилення захисту держкордону із Росією. Рішення передбачає, зокрема, збільшення штату Державної прикордонної служби і негайний початок демаркації сухопутної ділянки кордону з Росією. Ця ділянка має бути переобладнана за прикладом зовнішніх кордонів ЄС. ВО міністра оборони України Михайло Коваль запевняв в ефірі одного з телеканалів, що сили антитерористичної операції разом із прикордонниками закриють ділянку із Росією найближчими днями. Але, як констатують військові експерти, сотні кілометрів кордону з Росією залишаються фактично відкритими. Через них диверсанти щодня перекидають живу силу, озброєння, артилерійські установки, навіть танки. Мається на увазі проходження минулого тижня колони бойовиків із трьома російськими танками Т-64 через кілька міст Донеччини. Як заявив із парламентської трибуни перед ухваленням постанови про посилення захисту держкордону народний депутат, колишній міністр оборони Олександр Кузьмук, з боку Росії в Україну вільно прибуло військове формування у складі близько 900 диверсантів, озброєних важкою бронетанковою технікою. В ефірі Радіо Свобода Олександр Кузьмук наголосив, поки в Україні не перекриють кордони з Росією, сподіватися на ефективність антитерористичної операції на Луганщині та Донеччині безглуздо.
Закрити кордони України. Тоді залишиться наша держава. Жорстко з іншими військовими формуваннями встати на кордоні. Це не означає по всій довжині 1800 кілометрів кордонів виставити по солдату метр-метр, а всі дорожні напрями, дороги, де може прийти техніка, де може піти ресурси, надійно перекрити.
Зі свого боку, екс-заступник голови СБУ, колишній керівник головного управління розвідки Міноборони України Олександр Скіпальський зауважив Радіо Свобода, дуже складно надолужити те, чого не робили десятками років. Він має на увазі фактичну відсутність усі попередні роки кордону з Росією. За словами Скіпальського, на ділі це була мережа спеціальних контрольно-пропускних пунктів, а не сучасний кордон, здатний стати перешкодою на шляху диверсантів.
Моя випускник прикордонного училища в далекому 68-му році. І кордон облаштовується роками. У нас кордон в Україні руйнувався. Ми на Заході ще його якось підтримували, а на Сході ми абсолютно нічого не робили для охорони і оборони кордону.
Водночас, як сказав Олександр Скіпальський, ситуація із захистом держкордону України хоч і є дуже складною, але не безнадійною. Активна взаємодія прикордонників зі Збройними силами України, більше мотоманеврених груп, створення тимчасових укріплених районів, ефективних буферних зон та інші заходи можуть принести позитивний результат. Зі свого боку, президент України Петро Порошенко вважає, що для посилення контролю над державним кордоном України необхідна допомога ЄС і Сполучених Штатів. Про це він заявив під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Кордони із Росією посилюють, а диверсанти продовжують сотнями пробиратися на Донбас. Чи буде кордон на замку? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі. Телефонуйте до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли кияни, у яких ми поцікавилися цим напередодні.
Думаю, да, вам наживання. Ну, Європа виділила вже мільйони, де там їх потратили і вкрали.
Я дуже сподіваюся, що це буде зроблено найближчим часом. Взагалі це необхідно і якнайшвидше. Поставити нормальних прикордонників з української сторони, які слідкували за кордоном, а не зникали у відповідальний момент.
Це першочергова задача, на мою думку. Технічно дуже проблематично буде. Але хоча б ті пропуски пункти треба посилити. Виходить, що вони нікому не потрібні. Прийшли, забрали, все. Нічого не робиться, все прожили.
Можливо, якщо кинуть туди війська всі. Якщо туди об'явить воєнне положення,
тих областях тоді, да?
Це можливо технічно. Достатньо пару точечних ударів на знищення, на ті колони, які входять. І цього буде достатньо. Тому що здебільшого їдуть найманці, а коли стає небезпечно, зупиняється.
У нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви? У нас немає вже слухача. У Києві 6:42, і ми продовжимо ранкову свободу.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Бійців військової частини А-15-19 у місті Дубно на Рівненщині відправляють до зони антитерористичної операції на Донбасі, не надаючи достатньої кількості бронежилетів. Про це повідомив Радіо Свобода один із бійців цієї частини. Невдовзі його та інших вояків можуть відправити на схід України облаштувати блокпости. І не виключено, що бронежилети їм доведеться купувати власним коштом. Натомість у Міноборони запевняють, що амуніції вистачає усім солдатам у районі АТО, розповідає Яна Полянська.
Завдання вояків із військової частини міста Дубно під час перебування в зоні антитерористичної операції на Донбасі – чергувати на блокпостах та підвозити на позиції міни і протитанкові пастки їжаки. Оскільки ці блокпости регулярно зазнають нападів проросійських бойовиків, наявність бронежилета не є розкішю. Дехто з цієї частини уже служить на сході України, а от решта займається військовим шопінгом. Не держава, а громадські організації міста Дубно збирають гроші хлопцям на бронежилети і на все, чого бракує частині. Військовий, особу якого ми не розкриваємо з міркувань безпеки, розповідає, частині є автомати, продовольче забезпечення, ножі, кепки та черевики. Проте на те, чого дійсно бракує, доводиться збирати кошти силами громади.
Бронежилет РАФ «Друзі» – це засоби зв'язку радіостанції. Сучасні, не такі 10-кілограмові, як радянські були. Коліматорні ключі на автоматі. Це відповідає або сил, або зброю Збройних сил України. Вони сказали, що вони забезпечують першим чином аеромобільні війська, чи спеціального призначення, а потім по остаточному принципу всі інші війська.
Роз'яснює військовий. Натомість командир військової частини полковник Олег Безруков переконує, серйозних проблем із постачанням його підлеглі не мають. За словами полковника, особовий склад, який поїде на схід України в рамках ротації, забезпечить усім необхідним.
Коли ми наших перших хлопців туди відправляли, ми їм дали бронежилети. Також їм видають додаткову амуніцію уже на місці зборів, аби не вести це через усю Україну. Нові приїдуть, старі поїдуть і віддадуть амуніцію. Зробимо ротацію.
Додає командир. Радіо Свободи поцікавилось у Міністерства оборони України, чи вистачає бронежилетів воякам у зоні АТО. Керівник прес-департаменту військового відомства Максим Праута запевнив, що з амуніцією проблем немає.
Військовослужбовці військової частини А-15-19 міста Дубно Рівненської області забезпечені бронежилетами на 100%. Про це повідомили тилу Збройних сил України.
Зазначив він. Але за словами військового, що наразі дислокується в Дубно, ті силовики, що вже перебувають на сході, скаржились. На 3 людини є 2 бронежилети.
Але якщо буде все, їх треба брати, ніхто не знає.
Додає він. Після інформаційного запиту до Міноборони, каже боєць, жодного бронежилета не додали. Натомість керівництво частини більше цікавилось тим, хто передав цю інформацію медіа. Міністерство оборони пообіцяло, що до 23 червня цього року всі сили АТО забезпечать бронежилетами. А тим часом військова частина майбутнього учасника АТО продовжує збирати гроші на свій захист за допомогою громадських активістів, не чекаючи допомоги від держави. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Запорізькі десантники готові замінити загиблих біля Луганська побратимів. Поки така ініціатива не знаходить підтримки в Міністерстві оборони України, але запорізькі вояки уже найближчим часом збираються вступити в зону антитерористичної операції навіть добровольцями. З десантниками поспілкувався Тарас Білка.
Координатор штабу самооборони Запорізької області Олександр Лобас сприймає загибель десантників у літаку Іл-76 біля Луганська як особисту втрату. Боєць сам служив у 25-й повітряно-десантній бригаді, тож зараз він займається формуванням батальйону, що виконуватиме завдання замість загиблих побратимів. Однак підтримки від Міністерства оборони України поки немає. Олександр Лобас стверджує, перемовини з Києвом із цього приводу тривають понад місяць і вже варто було б ухвалити рішення.
Мені, як нікому, больно було вчора.
Мені, як нікому, боляче, тому що, по-перше, я закінчив службу саме у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Звідти пішов на пенсію у 2008 році. Місяць уже працюємо з Міністерством оборони. Хоча серед особового складу Генштабу і Міністерства ми знаходимо повне розуміння, але воно не реалізоване на сьогодні. Це крик душі. Якщо ви нам не даєте, то ми будемо діяти самі.
Ми це діло, як приймати дійсно.
Щойно запорізькі самооборонівці розповіли про ініціативу такого добровільного формування. До десантників, котрі складають кістяк самооборони в місті, вирішили приєднатися військові із сусідніх областей. У коментарі Радіо Свобода керівник самооборони Запорізької області Сергій Тіунов зазначив, товариші з бойовим досвідом, більша частина котрих воювала в Афганістані, готові якнайшвидше приступити до виконання завдань у зоні антитерористичної операції.
К нам обратились дуже багато.
До нас звернулося дуже багато хлопців, котрі раніше служили у повітряно-десантних військах із ініціативи створити батальйон з десантників запасу для того, щоб брати участь в антитерористичній операції. Ми цю ініціативу підтримали. Ми повинні сформувати такі батальйони з солдатів, котрі якнайкраще навчені веденню бойових дій. Серед колишніх десантників, спецназівців, морських піхотинців, прикордонників і вийти на захист наших рубежів.
Защиту наших рубежей.
Наразі батальйон продовжують формувати. До останнього вояки сподіваються, що їхню ініціативу Міноборони таки підтримає. Інакше, після навчань, які десантники влаштовують, теж самотужки. Формування саме відправиться на Луганщину і Донеччину. Олександр Лобас зазначає, військові з досвідом ведення операцій в гарячих точках зараз на сході України потрібні, як ніколи.
Пойміть, це не пушечне м'ясо. Формат предусматривається зараз, в течение неділі комплектування, обкатка в течение неділі-двох, і вже потім виконання.
Замінити загиблих десантників уже дали згоду, крім Запорізької, також бійці з Дніпропетровської та Одеської областей.
Хто понесе найбільші збитки від розриву контрактів в оборонній галузі між Києвом і Москвою? Який найсумніший результат нинішньої війни на Донбасі? Хто і чому ускладнив життя російським ЗМІ? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
На сході України стає дедалі спекотніше. У пошуках грошей зневірені бойовики захоплюють державні установи, ставлячи під загрозу соціальне забезпечення мирних жителів регіону. Як інформує газета «Факти», у більшості контрольованих терористами міст неможливо зняти готівку в банкоматах. У деяких населених пунктах уряд був змушений припинити видачу всіх соціальних виплат через почастішення випадків пограбування інкасаторських машин і неможливості забезпечити безпечну роботу держслужбовців. А після захоплення бойовиками у Донецьку управління Нацбанку України та Держказначейства під загрозою опинилися всі фінансові операції в області. Київ припинив співпрацю з Москвою в оборонній галузі, інформує газета «Сьогодні». Росіяни залишаться без українських двигунів і ракет, а українці – без запчастин. Експерти видання переконують, Україна від цього рішення особливо не постраждає, бо її втрати від розриву контрактів складуть близько 600 мільйонів доларів, а ось Росія щорічно втрачатиме понад 2 мільярди доларів. Україна воює, і рахунок смертям йде на сотні. Війна змінила багато чого, але її головний і найсумніший результат – перевернути уявлення про людське життя. Обірваних життів занадто багато, щоб бачити за кожним чиюсь індивідуальність і співпереживати конкретній людині. А ще з'ясувалося, що чужі життя нерівноцінні. Це раніше будь-яка насильницька смерть вважалася трагедією. Зараз це залежить від того, що його боку гинуть люди, зауважує газета «Сьогодні». Складно знайти громадянина, якого б однаково пригнічували смерті проросійських активістів в Одесі і десантників під Луганськом. Загиблих шкодують не тому, що вони люди, а тому, що вони наші. Загибель не наших, особливих емоцій не спричиняє, бо ж навпаки тішить. Все це – природна психологічна адаптація до ненормальних умов, констатує видання. На жаль, на війні не буває по-іншому. Але коли-небудь війна закінчиться, і українцям доведеться повертатися в колишній нормальний світ, де кожне життя безцінне, а кожна смерть – трагічна. Це болісне повернення стане найважчим випробуванням для українського суспільства, прогнозує газета. Якщо до виступу керівника української МЗС Андрія Дещиці, який спричинив хвилю обурення в російських ЗМІ, невибагливу пісеньку про Путіна виспівали переважно українці, то тепер простенький мотив підхопили й далеко за межами України. Особливо не позаздиш російській пресі, зауважує газета «Україна молода». Судячи з усього, оминути скандальну витівку українського дипломата російські ЗМІ не могли. Замість не згадувати про неї взагалі, всі вони старанно поінформували народ Росії про те, ким є їхній президент. Та оскільки називати Путіна так, як його іменують в Україні російські мас-медіа ні за що б не наважилися, їм довелося проявити чималу винахідливість, намагаючись пояснити читачам, слухачам, глядачам, про що, власне, йдеться. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Росія продовжує тиснути на кримсько-татарського лідера Мустафу Джемілєва, використовуючи його родину. Про це каже сам Джемілєв і правозахисники. Наразі син Мустафи Джемілєва Хайсер, який зараз перебуває під арештом у Криму, чекає на вирок суду. Проте виникає питання, за якими законами його мають судити – російськими чи українськими? Де юре Хайсер Джемілєв – громадянин України, проте де-факто його справу розслідують за російським законодавством. У ситуації розбирався наш кореспондент Мустафа Чауш.
Прес-служба слідчого комітету Російської Федерації по Криму поширила інформацію про те, що 32-річного Хайсера Джемілєва звинувачують у скоєнні злочину та незаконному обігу зброї за трьома статтями Кримінального кодексу Росії. Російські кримінальні статті, за якими звинувачують сина народного депутата України Мустафи Джемілєва, збігаються з тими, за якими спочатку Хайсера Джемілєва звинувачувала українська прокуратура за часів президентства Януковича. Сам Мустафа Джемілєв в інтерв'ю Радіо Свобода розповів своє бачення, чому час від часу з'являються подібні інформаційні натяки від російської влади.
Вони навмисно, попираючи всі закони, тримають його там як заручник, а вони гадають, що таким чином вплинуть на мене. І я зміню своє ставлення до дій Росії. Марні сподівання, звісно, але вони все одно намагаються мучити хлопця.
Сказав Мустафа Джемілєв. Раніше у соцмережі Facebook був здійснений начебто інформаційний витік документів Федеральної міграційної служби Росії, з яких випливало, що Хайсер Джемілєв вже отримав російський паспорт. До інформації долучилися і фотопідтвердження. Адвокат Джемілєва-молодшого Олександр Лісовий спростував цю інформацію, повідомивши, що його підопічний постійно проживає та зареєстрований у місті Київ і тому є громадянином України. До того ж, своєчасно були подані усі заяви щодо офіційної відмови від російського громадянства. На думку адвоката, Хайсер Джемілєв підпадає під кримінальну відповідальність лише у рамках українського законодавства. Надією родини Джемілєва у випадку, якщо все ж таки судове рішення щодо громадянина України буде ухвалене за російськими законами, є звернення до Європейського суду з прав людини.
Звісно, ми подамо до Європейського суду. Це є порушенням українських законів, російських законів, міжнародних правил.
Зауважив Мустафа Джемілєв. Представник Харківської правозахисної групи Борис Захаров також вважає, що дії російських законодавців більше схожі на замовлення Кремля.
Все, що відбувається навколо Мустафи Джемілєва, це порушення прав людини, і, звичайно, наша країна не буде визнавати подібних постанов,
сказав правозахисник. Відповідно до статей Російського кримінального кодексу, за якими звинувачують Хайсера Джемілєва, покарання передбачає до 15 років позбавлення волі та навіть довічне ув'язнення. У травні 2013 року Хайсер Джемілєв був затриманий у Бахчисараї за підозрою у вбивстві. Начебто Хайсер Джемілєв через необережне поводження з рушницею у своєму будинку випадково вистрілив із неї. Куля влучила у чоловіка, який працював у саду.
Про те, що Росія продовжує тиснути на кримсько-татарського лідера Мустафу Джемілєва, використовуючи його родину, розповідав кореспондент Радіо Свобода Мустафа Чауш. А зараз у ранковій «Свободі» новини від Антона Шульги.
Дякую. Президент України Петро Порошенко на прохання ОБСЄ наполягає на ретельному розслідуванні обставин загибелі кореспондента всеросійської держтелерадіокомпанії Ігоря Корнелюка поблизу Луганська. Про хід розслідування буде проінформовано ОБСЄ, повідомляє офіційний сайт президента. Як інформує цей сайт, 17 червня в районі селища Металіст під Луганськом озброєні сепаратисти атакували позиції українських силовиків. Військові прийняли бій вогнем, у відповідь було знищено більше 10 бойовиків. Поруч з ними виявилися двоє журналістів із Росії. Згодом ВДТРК поінформувала, що разом із Корнелюком загинув іще один його колега Антон Волошин. Президент України Петро Порошенко заявляє, що для посилення контролю над державним кордоном України необхідна допомога Євросоюзу та США, як повідомляє прес-служба глави держави. Про це Порошенко говорив під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі за підсумками зустрічі шиїцьких, сунніцьких і курдських лідерів у Багдаді звернувся з закликом до національної єдності. Раніше президент США Барак Обама не виключив застосування військової сили для боротьби з угрупуванням Ісламська держава Іраку та Леванту, яке контролює більшу частину населеної переважно сунітами півночі країни. Водночас Вашингтон наполягає, щоб прем'єр Іраку вирішив проблеми сунітської меншості, невдоволення якої використовують бойовики Ісламської держави Іраку та Леванту.
Таким інформаційний ранок середи, 18 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Ігор Ісхаков. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера.